ประเทศลาวมีพลเมืองหนุ่มน้อยที่อาจช่วยพัฒนาเศรษฐกิจถ้ารัฐบาลยอมปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงอาวารีมีรายงาน
ท่านเดวิดฮัตนักข่าววิทยุเอเชียเสรีได้เขียนบทวิเคราะห์ไว้ว่าลาวเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบกับภัยเงินเฟ้อแห้งที่สุดในอาเซียนนับแต่ปี2022เป็นต้นมาบ่เท่านั้นยังติดหนี้ต่างประเทศหลายกว่า130ส่วนห้อยของรวมยอดผลผลิตภายในหรือ GDP แต่ถึงยังใดก็ดีลาวที่เป็นประเทศที่ทุกข์ยากที่สุดอันดับ2ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังมีจุดดีหลายอย่างเส้นการท่องเที่ยวก็กลับคืนมาคึกคืนอีกแล้วและการเป็นประธานอาเซียนในปีนี้จะช่วยเฮ็ดให้ประเทศลาวมีชื่อเสียงขึ้นในโลกและอาจจะส่งผลดีต่อการค้าและเศรษฐกิจของลาวประเทศลาวอาศัยการส่งออกไปจีนเพราะประเทศจีนนั้นต้องการอาหารหลายนำเข้าอาหารถึง66ส่วนห้อยของความต้องการและในอนาคตความต้องการอาหารของจีนแห้งจะสูงขึ้นฉะนั้นประเทศลาวจะส่งสินค้ากสิกรรมไปจีนหลายขึ้นภายใน10ปีข้างหน้าเมื่อปีกายปี2023ลาวส่งสินค้ากสิกรรมไปจีนที่มีมูลค่าถึง 1.4 ตื้อดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น25ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปีก่อนทางรถไฟลาวจีนก็จะช่วยขนส่งสินค้าของลาวไปจีนสะดวกสบายขึ้นและถ้าจีนสร้างทางรถไฟความไวสูงจากนครหลวงเวียงจันทน์ถึงบางกอกประเทศลาวและไทยก็แห่งจะมีระบบการขนส่งสินค้าที่ง่ายกว่าและถูกกว่าบ่เท่านั้นถ้าเวียดนามสร้างทางรถไฟจากลาวไปหาทางเรือวงอังในเวียดนามประเทศลาวก็จะสามารถขนส่งสินค้าผ่านมหาสมุทรแปซิฟิกไปถึงตลาดอเมริกาได้ทางด้านการเมืองพรรคประชาชนปฏิวัติลาวก็มีความมั่นคงดีเพราะบ่มีพวกต่อต้านรัฐบาลทั้งภายในและต่างประเทศบ่มีขบวนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยคือประเทศอื่นๆในขงเขตท่าแหงหรือจุดดีที่สำคัญของประเทศลาวอีกอย่างหนึ่งที่หลายคนอาจจะเบิ่งข้ามไปก็แมนลาวมีประชากรที่ยังหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยที่สุดในอาเซียนและจะเป็นผลดีสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจภายใน30ปีข้างหน้าประเทศลาวมีพลเมืองที่เฒ่าแก่65ปีขึ้นไปเพียงแต่ 4.7 ส่วนห้อยเท่านั้นแต่มีประชากรในวัยเฮ็ดเวียกที่มีอายุแต่15ปีขึ้นไปจนถึง64ปีถึง65ส่วนห้อยและมีเด็กน้อยที่มีอายุต่ำกว่า15ปีถึง 29.9 ส่วนห้อยจำนวนคนเฮ็ดเวียกจะเพิ่มขึ้นเป็น68ส่วนห้อยภายในปี2050และภายในปีนั้นจะมีคนบำนาญเพียงแต่10ส่วนห้อยถ้าเทียบใส่ประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามจะมีผู้เฒ่าอายุเกิน65ปีถึง20ส่วนห้อยภายในปี2050หลายกว่าลาว2เท่าความจริงเวียดนามได้กลายเป็นประเทศที่เฒ่าแล้วแต่ปี2011ส่วนประเทศไทยนั้นกลายเป็นประเทศที่เฒ่าแล้วนับแต่ปี2002เป็นต้นมาย้อนจุดดีข้างเทิงนี้บรรดาผู้นำประเทศลาวจึงมีกำลังแห่งและเวลาหลายในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเศรษฐกิจของลาวได้ขยายตัวถึง7ส่วนห้อยในซุ้มปี2010ซึ่งส่วนหลายก็เป็นการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านการมีทางรถไฟออกไปหาทางเรือในประเทศเพื่อนบ้านจะช่วยประเทศลาวสามารถลบล้างจุดอ่อนของตนในการที่เป็นประเทศที่บ่มีชายแดนติดกับทะเลในขณะเดียวกันประเทศลาวยังจะมีคนงานยังหนุ่มน้อยตื่มอีกถึง2ล้านคนภายในปี2050 แต่อย่างใดก็ตามประเทศลาวก็กําลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจและการเงินอย่างนักนับแต่ปี2020เป็นต้นมาซึ่งปัญหาหลายอย่างบ่ได้เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 เพียงอย่างเดียวรัฐบาลลาวและธนาคารกลางยังบ่สามารถควบคุมเงินเฟ้อได้เถื่อและยังบ่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอื่นๆได้เถื่อหนึ่งในปัญหาใหญ่ๆนั้นก็แม่นปัญหาหนี้สินประเทศลาวเป็นหนี้ต่างประเทศหลายขึ้นจนบ่สามารถควบคุมได้นับแต่ปี2018เป็นต้นมาเพราะประเทศลาวนำเข้าหลายเกินไปรัฐบาลลาวฮู้ว่าเงินถึง1/3ที่มาจากการส่งออกบ่ได้เข้าสู่ประเทศลาวเงินจำนวนนั้นเข้าถงนักลงทุนต่างประเทศหมดแม้แต่ภาษีอากรบริษัทต่างประเทศเหล่านั้นก็บ่ได้เสียให้แก่รัฐบาลลาวหลายพอเท่าใดเพราะรัฐบาลลาวมีนโยบายลดพรภาษีอากรลงเป็นพิเศษให้แก่พวกเขาเพื่อส่งเสริมการลงทุนปัญหาใหญ่อันที่2แม่นการศึกษานับแต่ปี2020เป็นต้นมาประชากรลาวหลายแสนคนที่มีความฮู้แดหนีออกไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยปะให้ประเทศลาวมีแต่บ้านห้างบ่มีคนอยู่อาศัยมีแต่ผู้เฒ่าและเด็กน้อยในขณะเดียวกันการศึกษาก็ขี้ให้ลงขี้ให้กว่าก่อนปี2020สาเหตุหนึ่งก็แม่นย้อนรัฐบาลลาวจัดงบประมาณสำหรับการศึกษาน้อยลงเด็กน้อยลาวหลายคนขาดโรงเรียนและออกโรงเรียนไปเลยจำนวนครูอาจารย์ก็ลดลงจนน่าเป็นห่วงปัญหาก็มีอยู่ว่าเด็กน้อยลาวรุ่นนี้จะบ่มีความรู้ความสามารถเพียงพอเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตคำถามก็คือว่ารัฐบาลลาวจะสามารถแก้ไขปัญหาการศึกษาตกต่ำนี้ได้แนวใดรัฐบาลอาจแก้ไขได้ถ้าหากปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การจัดตั้งสากลที่เสนอให้รัฐบาลลาวปรับปรุงการเก็บภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพปราบปรามการซ่อลาดบังหลวงจากนั้นรัฐบาลก็จะมีเงินงบประมาณหลายขึ้นและจะสามารถจัดงบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นได้เพื่อให้การศึกษาแก่เด็กน้อยลาวที่ปัจจุบันมีอายุต่ำกว่า14ปีมีถึง1/3ของพลเมืองทั้งหมดของประเทศให้พวกเขามีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในอนาคตในด้านหนี้สินก็คือกันในเมื่อมีเงินหลายขึ้นรัฐบาลก็สามารถใช้หนี้ได้หลายขึ้นอีกอย่างหนึ่งรัฐบาลลาวควรควบคุมเขตเศรษฐกิจพิเศษให้ได้ซึ่งเป็นเขตที่เต็มไปด้วยการกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นเขตที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวสูญเสียรายรับปัญหาเศรษฐกิจลาวยังมีหลายปัญหาอันที่1เศรษฐกิจของลาวขึ้นกับเศรษฐกิจของจีนหลายเกินไปและปัจจุบันเศรษฐกิจของจีนบ่ขยายตัวรัฐบาลลาวบ่ควรคิดว่าอาศัยแต่การลงทุนของจีนตลอดไปควรสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจของตนให้เข้มแข็งขึ้นรัฐบาลลาวควรเข้าใจว่าจีนจะเอาใจใส่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจีนหลายขึ้นภายในศตวรรษนี้หมายความว่าการลงทุนของจีนอยู่ลาวก็อาจจะลดน้อยถอยลงแน่นอนว่าการบ่ขยายตัวของเศรษฐกิจจีนจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของลาวเพราะการส่งออกของลาวถึง1/3แม่นส่งไปจีนและนำเข้าถึง1/5จากจีนภายในปี2030หรือ2040แทนที่จะขยายการค้ากับประเทศอื่นๆแดประเทศลาวอาจจะมีการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นเป็นต้นจีนที่กำลังมีปัญหาเศรษฐกิจอยู่อีกอย่างหนึ่งประเทศลาวมีประเทศเพื่อนบ้านซึ่งล้วนแล้วแต่มีพลเมืองเฒ่าแก่ทั้งนั้นฉะนั้นประเทศลาวที่มีพลเมืองยังหนุ่มน้อย อาจจะได้เปรียบหงจักโรงงานอาจจะย้ายจากประเทศอื่นไปลาวแต่เศรษฐกิจของลาวอาจจะตกต่ำย้อนประชาชนหนีไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศหลายเกินไปโดยเฉพาะไปประเทศไทยที่เป็นประเทศที่เฒ่าแก่แล้วและก็ต้องการคนงานหลายขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตนับแต่นี้เป็นต้นไปจนถึงปี2050ประเทศไทยจะมีพลเมืองลดลงถึง10ล้านคนซึ่งเท่ากับ1ส่วน5ของจำนวนคนเฮ็ดเวียกทั้งหมดของไทยประเทศไทยยิ่งจะต้องการคนงานหลายจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะจากลาวประเทศลาวคาดว่าจะมีพลเมืองตื่มอีก2ล้านคนภายในปี2050แต่ย้อนคนหนีหลายผลสุดท้ายพลเมืองของลาวก็ยังจะอยู่ระดับเก่าจำนวนคนเพิ่มขึ้นแต่จำนวนคนอยู่ภายในประเทศแท้ๆอาจจะเท่าเก่าสรุปแล้วถึงว่าประเทศลาวจะประสบกับปัญหาเศรษฐกิจและการเงินอย่างหนักในปัจจุบันแต่ในอนาคตก็จะมีเศรษฐกิจขยายตัวอยู่ถ้ารัฐบาลลาวปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงแด่แต่ถ้าบ่เฮ็ดหยังเลยประเทศชาติก็จะบ่ประสบกับผลสำเร็จหลายเท่าที่ควร